يا ولا يا شعبي يا هو ناقصني
ولا يا
ودنك سو شقي
ولا يا
بسم الله الرحمن الرحيم كلام وعن دقيستيال وعبد شكور علي أحمد ويدين سو جيدنيا برنامج كوذا جير أوكاه الله حسنين تدالكا
أوذا جير نوي ولا ليال
عني سويشنو
ولا ليال
أوذا جير نوي ولا ليال
هذا بدأ عنو برنامج كتطبات كان إذا كوه إنه واحد كاميدا.
فالحلوة اللي بيلون تهاي إنه ده فرنو بجيم تسياسة قرن إيه سبورت كا وحين ودوسون هاي لأن يرى إيه سبورت إنه يهين تيرر كا اسمها قرن الصومالي.
وار إذا الوزارة كحجين كحكومة الصومالية وده فريسة مينتا سياسة قرن عيارها صومالية وزير كدن يرى ذي عيارها وحيكون له واغذي مشروع عيارها اللو أذيك سنة يهر مركة دلك
وحال الاسكرة عيه الجلينتا انت سها مشروع عقصب اللو أذيك سنة يهر مرينتا سبورتك سبورت فور ديبولابنت سبورتك عيه اللو أذيك سنة هر مركة.
وزارد أريمه جودها الصومالية نوحي جب جام مسينة ساوى التشييد الحريرة هنانك قرن أيدي وشيسينتا ورئيس عن الله يرني وزير كأريمه جودها فدرال كيدي وشيسينتا الصومالية أياد مغلي دونتان دلالة سمينتا هنانك أيدي وشيسينتو سدوا أركان دولة جبلادية يو حنيدين سو جد من دور نار اسمها الدولة ده هوسة دور إنتاج لجا يك قادنا يان دور شقف يقطع إن أي كيرجش الصومالية
دولة ده هوسة إن لدسو يكونسلسكي golayaashi deegaanada ee dawladaha hoose waxay lama maarmaan u yihiin wadanka inay doorasho hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo.
Barnaamijka waxaa soo saaray Maxamed Nuur Macalin Maxamed Qays Cali Shira ayaa farsameynaya oo markale iyo barnaamijka wada jir.
Wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane.
Ani suweeshano
walaalayaal.
Wada jirno
walaalayaal.
waa hagaag wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay daafurtay siyaasadda qaran ee ciyaaraha dalka siyaasadani waxa ay muhiim u tahay horumarinta ciyaaraha dalka iyadoo lagu dabaqayo nidaamka federaalka wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiija Maxamed Diiriye oo wada tashi la sameeyay wasiirada dhalinyarada ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday warmutiyad ka kooban 11 qodob oo ay isku raaceen dhinacyadaasi qodobada waxa ku jira mashruuc ciyaaraha loogu adeegsanayo horumarinta dalka waxana mashruucaasi taageeraysa hay'adda TIS Plus wasiirka dhalinyarada Qadiija Maxamed Diiriye ayaa ka hadashay warmurtiyeedka
kulanka maalmihii aan soo shaqeynaynay haddii aan sidoo wada jirka u soo saarnay waana muhiim in si fiican arrimaha sportiga runtii ciyaaraha gobolada waxay soo jiiteen indhaha dadka Soomaaliyeed iyo indhaha caalamka wuxuuna ahaa tartankii haddii tartanka ugu horeeyay ee si wada jir ah dhameystiran loo qabto waayo kii kan ka horreeyay ma jirin tartan dowlad goboleedyada xitaa ay dhameystirnaayeen waa la wada ogsoon yahay Hirshabeelle laba gobol ayay markaas uga qayb gashay laakiin hadda waxay uga qayb gashay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo sidaas si la mid ah wax ma lahayn xeerar lagu tago oo lagu maamulayay iyo guddi abeel ama marjaca ma aysan lahayn waxaa dhicaysay ciyaartooyda airport ka soo degsan in toos garoonka tartanka loo gelinayay waqti ay qaateen marka waxaan rajaynaynaa joogtayntiisa in aan waqti kale siino oo sanadlaha si official ah haddeer anagoo wada jira aan ugu dhawaaqno marka garoomada dalka iyo waxqabadka wasaaradda iyo hirgelinta sportiga iyo horumarintiisa waa wax aan ka wada midaysannahay in ay noqoto si wada jir ah halkii mashruuc uu imaanaya inuu dalka oo dhan ka hirgalo hadduu yahay horumarinta dhalinyarada iyo hadduu yahay horumarinta sportiga labadaba waxaan rabaa markaa si aan waqtiga u beeqaamino inaan soo koobo hormuudyeedka waayo warmurtiyadii hore ee soo baxay waa ka duwan tahay kani wuxuu yeelan doonaa initial sahih ah oo aan ku wada heshiinay si aan commitment-kaas aan uga wada nabeyno hadii Allaah uu diro qolaa waa bilaabaya insha Allah kulanka sagaalad oo ay isugu yimaadeen wasiirka dhalinyarada sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiirada xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir intii u dhaxeysay 3-7 2018 magaalada Muqdisho oo looga wada hadlayay dib u heegista howlihii noo qabsomay 2017-ka iyo qorshaha 2018-ka dowladda rais gabagabadii kulankan waxa ka soo baxay qodobada soo socda oo aan isla wada qaadanay sidii hore u dhici jirtay in aan wada ogolo ku wada shaqeyn kulanka wuxuu bogaadiyay wada shaqeynta iyo midnimada wasaaradaha dhalinyarada sportiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir labo kulankan waxaa la isku raacay in la daahfuro siyaasadda qaran ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si loo helo sportiga nidaam isboorti oo ku dhisan nidaamka federaalka jamhuuriyadda ee sidoo kale qodobka saddexaad waxaa la isla qaatay gudiga olombikada Soomaaliyeed iyo dhammaan xirirrada hoos yimaada ee in aan xeerarka iyo shuruucda ay hadda u degsan aan waxba laga bedelin doorashooyinka aan la qabanin inta laga soo dhameystirayo siyaasadda qaran ee isboortiga Soomaaliyeed afar waxaa sidoo kale kulankan lagu gorfeeyay in la mideeyo howlaha iyo mashaariicda dhalinyarada iyo sportiga ee ay wadaan hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa wadaniga ah ee dalka ka howlgala taasoo aan rajaynayo dowladda rais in xukuumadda adiga iyo ra-iisul wasaaraha aad gacan weyn naga siisaan si loo mideeyo maadaama dowlad goboleed gobolka Banaadir iyo ururada kale ee howlaha horumarinta dhalinyarada ka wada shaqeeya aan ka wada mideysan shan kulankan waxaa lagu dhisay gudiga horumarinta sportiga Soomaaliya oo ka kooban 9 xubnood oo ka kala imaanaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo min hal xubin ah iyo 3 xubnood oo ka imaanaya gobolada Waqooyi haweenka iyo sportiga baahiyaha gaarka ah qaba wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ayaana wareegto ku soo saaraysa magacaabistooda haddii Allaah uu dalo ogolaado wasiirka dhalinyarada sportiga lix waxaa la isla qaatay in kulankan kan xiga ee lagu soo bandhigayo 3 wiil kadib dhammaystirka siyaasadda qaran sportiga uu noqdo 1 April laguna qabto magaalada Muqdisho haddii Allaah idmo 7 kulanku wuxuu isku raacay in la taabageliyo dhaqangelinta siyaasadda qaran ee dhalinyarada sanadkan 2018-ka iyadoo ay ka qayb galayaan dadaadaha iyo ururada heer federaal iyo heer dowlad goboleed sababta oo ah markaan saas leenahay annaga ka wasaarad ahaan ayaan ku bilaabnay wasaaradda dowlad goboleedyada waa sidaasi la mid ah dhaqangelinta siyaasadda dhalinyarada qaranka ayaga ayaa iskale ayaga ayaa taladooda lagu dhisay ayaga ayaana ku celinaynaa in hay'adaha gacan siinaya wasaaradaha iyo gobolka Banaadirna ay arrintan ula shaqeeyaan annaga ka wasaarad ahaan waxaan isfaham gaar ah la saxiixanay dalada SYC haddii Allaah uu dare ogolaado waxaa fadhiya gudoomiyaheeda umaleyna muna ahla musawaabah sideed waxaan isla qaadanay in la joogteeyo qabashada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir lagana dhigo December 7 December sanad walba haddii Allaah uu dalo ogolaado oo hadda qorshihiisa la sii ogyahay oo hadda la ogyahay diyaar garowgiisa marka waxaan isla qaadanay in la joogteeyo qabashada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 7 bisha December sanad walba 9 kulankan waxaa lagu ayiday soo jeedinta wasiirka dhalinyarada sportiga oo ah in ay laga qaybgeliyo gobolada Waqooyi tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir taasoo aan rabo inaan la tashi kadib qaabkii loo heli lahaa maadaama hadda heer federaal loo gudbay markii hore aan kismaayo ku laabinay inaan aan sheegay si isdhexgalka bulshada oo intaa ka badan uu noqdo matalaad ku filan oo heer qaran ra-iisul wasaaraha ku xigeenka uu ka soo jeedo gudoomiyihii aqalka sare, gudoomiyihii maxkamadda sare, xildhibaanadii wasiiradii youth council-kii ay ku jiraan dhinaca isboortigana in ay sidaas noqoto tartanka 2018 sidaas ku qabsoomi doono oo ay kubadda cagta haddii Allaah uu doono ogolaado 10 kulankan waxaa la isku raacay hirgelinta hindisaha mashruuca cusub ee adeegga horumarinta ee loo adeegsanayo horumarinta sportiga sport for development sportiga ayaa loo adeegsanaa horumarka ee mashruucana waa mashruuc markii ugu horeeyay dalkan laga hirgelinayo haddii Allaah awood la ogolaado daahfurkiisa waxaan ka dhignay 3 April waa mashruuc aan weyn hal mar ayaana dalka oo dhan dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir laga dhaqan gelin doonaa ee waxaana gacan naga siinaya hay'adda TISCLASA nidaamkan waa nidaam heer caalami ah oo isboortiga qaybihiisa kala duwan loo isticmaalayo horumarinta dalka dib u heshiisiinta xasilinta amniga ma aha in ay iska leeyihiin degmooyin aan xamar ka mamnuucna isboorti dalkoo dhana hal mar isla jaanqaaday dalkoo dhana laga hirgelinaa nin walba wuu ku quusanaa cadowna ma baajin karo arxalaawona ma baajin karo waayo waxay og yihiin in horumarinta isboortiga ay tahay rajo soo celinta dhalinyaradeena mashruucan marka waxaa laga taageerayaa USAID-ka iyo TISCLASA oo wadajira haddii Allaah uu dare ogolaado 11 kulankan wuxuu codsaday codsi u soo jeedinaya dowladda rais madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si loo taageero qorshaha 2018 ee ugu jirta sanduuqa horumarinta dhalinyarada taas haddii aysan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo madaxda qaranka gacan lagu siinin shaqo abuur iyo baahiyaha jira ayaa si kooban waxaan u helaynaa haddii ay tahay ganacsatada haddii ay tahay hay-adaha haddii ay tahay budgetka qaranka inna loogu taro aan codsanaynaa si wadajir ah oo madaxweynaha ugu horeeya ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka gudoomiyaha gobolka Banaadir taasina la taageero buuxda ay siiyaan sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo ugu taageerayo miisaaniyad gaaban percentage all over the world
wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Marwo Qadiije Maxamed Diiri ayay ahayd xubnaha ka socda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay soo dhaweeyeen warmurtiyadka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ee ku aadan sameynta siyaasadda qaran iyo waliba ololaha sportiga loogu adeegsanayo horumarinta dalka.
Waxaan leenahay dhalinyaro gaar ahaan ciyaaraha fudud Thailand ah karti u leh una baahan fursad ay waayeen in loo abuuro haddii tahay dowladda federaalka iyo haddii ay tahay dowladda xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan leeyahay waxaan ka heli karnaa haddii fursada aan abuuro oo siyaasadani gunri u noqoto sida aan isleeyahay ama aan ku kalsoonahay aan rabo aan heli doono taariikhda dhalinyaro magaceena iyo magacooda iyo dadka gaarka ee shaqsi ku gaara isboortiga guul weyna u soo hooya ummadda Soomaaliyeed iyo una wax ku yeesha taariikhda ma rabo inaan hadalka ku dheeraado sababtoo ah munaasabad walba waxay leedahay magaceeda laakiin waxaan rabaa muhiimadda halkan aan kulankan isugu nimid iyo kumanakeygii ay wasiirku halkan ka akhriday inuu yihiin tallaabooyin isla joog ah oo ah soo kabasho iyo horumar aan isleeyahay waxaa loo sameynayaa labada dhinac dhinaca wasaaradda dhalinyarada iyo dhinaca dhalinyarada iyo dhinaca isboortiga labadooda waxaan isleeyahay waa guul weyn oo horumar ah oo horumar ina gaarsiin doonta mudan ra-iisul wasaare iyo mudan ayaa waxaan rabaa inaan hoosta ka xareeyo in nidaamka federaalka aan qaadanahay uusan ahayn wax riyaa ee dhabti u yahay wax run ah oo u baahan xeerarka iyo siyaasadaha la sameynaya inay taa ku saleysmaan si nidaamka iyo habka aan doonayno inaan dhalinyarada isku dubarinno ay noqdaan iyo ururada maamulaya laftigooda inay noqdaan wax dhammaystiran iskaabaya loo dhanyahay transparent ah dhammaystiran lagu wanaado oo lagu wada naqanco wadrogalna waxaan rabaa inaan xuso mashruuca wasiirkay ka dhawaajisay ee ah mashruuca lagu horumarinayo horumarinta sportiga oo sport for development sportiga waxa loo adeegsanayaa maaha wax la horumarinaya sportiga laakiin laftigiisa ayaa waxa la ogaaday inuu horumarka qeyb ka qaadan karo weyn gaar ahaan innaga waxa wacyigana maanta ku suganahay ay tahay dhalinyaradeenni oo aan haysan fursado shaqo iyo dhalinyaradii oo aan haysanin platform ay ku soo bandhigaan potentialkooda kartidooda iyo awooddooda taas ayaa waxaan rabnaa markaas in nabadgelyada wax weyn uga qaadato maadaama mushtarac ayay ku badan yihiin inaan hindisaha uga mahadcelino inay nagala shaqayso mas-uuliyiinta iyo madaxda hay-adda tisplus iyo us aid oo nagu gacansiinaysa kadib markay arkeen dareenka ay leedahay cayaarihii gobolada aan qabanay iyo dhalinyarada sida ay ugu hayaan ahmiyad iyo jacayl iyo isdhexgal wax weyna ka kari doona nabadda waxaan isleeyahay haddii mashruuca la taageero wax badan oo miisaaniyadda amniga inooga baxa ayay inoo sahli kartaa inaan horumarka dhinacisa ugu wajahno
wasiir waxaan ku leenahay aad aad u mahadsan tahay maadaama aysan lahayn siyaasad lagu kala hago dhalinyaradii iyo sportiga dowladda nabad iyo nolol ka hor aysan lahayn wadanka aysan lahayn siyaasad lagu hago sportiga aysan lahayn annaga tilmaamo gobol ahaan aadaan kugu soo dhoweyneynaa gaab weynweyn waa ka qaadanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo daafurkii maanta la qabtay annaga qeybaan ka ahayn qeybaan ka soo diyaarinay annaga gobol ahaan waxaan haddana diyaar u nahay mar kastaba inaan soo dhoweyno gobolka banaadir kusoo dhoweyno wax kastoo la qabanayo maadaama wasaaradda ay ku taalo gobolka banaadir waxaan rajaynaynaa inaan siyaasadan aysan horu socoto aysan noqonayn doonin insha allah mid mar kasta la qaban doono inay noqonto ee nagala soo qaybgeli doonaan mas-uuliyiinta dalka ugu sareeyo dowladda xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana ka rajaynaynaa baaqa ay soo jeedisay in miisaaniyada loogu daro dhalinyarada iyo sporting mudane ra-iisul wasaare hadda adaanala joogo inaad baaqaaseeti aada u xil saartid waa wax loo baahan yahay dhalinyarada iyo sportiga waa tan kaliya lagu hagi kara sportiga dhalinyarada wax badan shaqo abuur badanay u baahan yihiin wax badanay u baahan yihiin maadaama wasaaradda baaqa ay soo jeedisay mudane ra-iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa annaga tilmaamo gobol ahaan gudoomiyaha gobolka banaadaha mudaha magaalada muqdisho waxaa lagu nala joogay qeyb wana ka ahaa intaaseti inuu nala qaado wasaaradda uu la qaado oo la geeyay xukuumadda federaalka soomaaliya anay war badan meesha nagu soo istaagay waa idiin salaama idiin salaamaynaa soo gabada daafurka diyaara uha aan ka sii jeedan
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed oo daahfuray dejinta siyaasadda qaran ee ciyaaraha ayaa waxa uu dul istaagay muhiimadda isboortiga iyo sida ay dowladda federaalku uga go'an tahay horumarintiisa
maalinta maanta farxad weyn bay iloon tahay inaynu daahfurno dejinta siyaasadda qaran ee isboortiga waxaynu wada ogsoonnahay dhalinyarada iyo isboortigu inay yihiin tiirarka ugu waaweyn ee lafdhabarka iyo ugudhexaadka waba dhismaha iyo dib u yeegleelinta qaranka soomaaliya in maanta aynu halkan ku soo bandhigno siyaasadda isboortiga oo aan daah furayno oo nidaamka federaalka waafaqsan waxa ay ka turjumaysaa hirgelinta iyo fulinta siyaasadda madaxweyne farmaajo lagu doortay oo ah in bulshooyinka soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed ahmiyadda ugu weyn ay siinayso dowladdu ay siinayso xukuumaddu madaxweynuhuna hormuud noogu yahay xukuumadda federaalka soomaaliya ee nabad iyo lanoolna ay hirgelinayso fulinaysaan siyaasadda isboortigu oo noocyadeeda kala duwan ah isboortiguna ma aha kubadda cagta iyo noocyada kala duwan ee kubadda ciyaar dhaqameed baynu leenahay ciyaaro fudud oo kalaa jira maxamed xadi baa halkan ka warramayay barisamaadkii iyo soomaaliya halkii kaga jiri jirtay caalamka afrika kaga jiri jirtay dunida carabeed kaga jiri jirtay waa run halkaasi waata aynu higsanayno waa dhabaha aynu maanta cagta saarnay oo aynu saaska u dhignay siyaasaddii hagi lahay sportiga soomaaliyeed. Aynu saaska u dhignay waa ay koon ka mid doomaan la tashiga iyadoo ay isla wada qaateen wadajir ah wasaaraddii sportiga iyo arrimaha iyo dhallinyaradii sportiga oo wasiir Khadiijeyno hogaaminayso iyo wasiiradii maamul goboleedada iyo gobolka Banaadirba ay isla qaateen baaqa maanta ay halkan ku wada saxeexeen oo gudiga noqon doona la tashiyada ballaaran ee ilaa kooda Afrika sameyn doontaan, isugu iman doontaan, maskaxda tuujin doontaan oo dabeena maxaa inoo dan ah siyaasadda qaran ee sportiga in hagaysa maxay ahaanaysaa shuruucda iyo xeerarka ka farcamaya mardhow maxay ahaanaya ee golaha wasiirada la keeni doono golayaasha sharci-dejinta la keeni doono. Hore siyaasadda dhallinyarada ayaa golaha wasiiradu u meelmariyey dhaqangal noqotay dadaal fara badan oo aynu kulligeenba iyo wasiirka hormuudka ahaa xukuumaddu ay hirgelisay madaxweynuhu inay nagu hoggaamiyo turnaan inaga siiyey waa inoo qabsoontay maantana qaybtii labaad oo sportiga ah aynu halkan ku xaqiijinay daahfurkiisii waana guul weyn run ahaantii oo inoo soo hoyatay. Waxaan doonayaa waan ku mahadsanyahay xaddi mar labaad inuu berisimaadkiina xasuusiyay, laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay ka go'an tahay xoogana saareen dhiirigelinta dhallinyarada iyo sportiga, fursad weyn siiyeen dhallinyarada hadday tahay dhinaca siyaasadda korqaadida mashaariic barnaamijyada shaqo abuurka ee dhallinyarada lagu dhiirigelinayo waxbarashada iyo in ay noognahay maanta golaha wasiirada inta ugu badani waa dhallinyaro dhallinyarada islaatay iyo dhallinyarada fududeed ee maxamed sheegay labadaba waa ku jirnaa. Waxaa kaloo doonayaa maanta waxaynu la halgamayna warno in aad loo dhiirigeliyay sportiga dhallinyaradu waa ka shaqaynaynaa, waana qayb weyn oo qaybta ugu ballaaran ee la hirgeliyana waa tahay, laakiin waxaynu maanta tusaaleheennu yahay ninkii labada waran ku taagnaayeen, midna badhida kaga taagnaa midna isha kaga taagnaa, keebaan iska fujiyaa maka isha aan wax arkee mise ka badhida aan fadhiiste. Maanta waagaa waxaadi ka sheekeeyey may jirin inay koox maladiin soo saarto baal ay leedahay laguma ciyaari karo degmooyinka magaalada Muqdisho, miyay jiri jirtay? May jirin in garoomadii lagu ciyaari lahaa looga baqdo in la qarxiyo? May jirin qofkii sportiga dhallinyarada uu soo baxayay uu lafihiisa ugu boqdo in nabadgelyaad ku degi doontaa goobtaad ku ciyaaraysay mise nabadgelyaad gurigaagii ugu hoyan doontaa? Marka amnigu muhiim buu inoo yahay. Marka amni la helaa nolol la helaa, marka amni la helaa nabad la helaa, marka amni la helaa horumar la helaa. Nabigeenna Maxamed ahaa wuxuu ku ducaystay al-amn wal-iimaan, culimadu iimaanku waa ka ugu weyn shay qofka muslimka ah diinta islaamka aaminsan, haddana iimaanka waxaa ka horreeya amniga, inaad amni hesho. Haddaanad amniba haysanin loosaligeysi meel aad ku cibaadaysatahi maysi nolol heli maysi. Marka inagoo amnigana xoogga saarayno aan iimaan hayin ayaynu haddana dhiirigelinaa sidaa maantaba aynu isugu nimid dhallinyaradii, dhiirigelinaa sportigii, taasaa madaxweynaha nagu hoggaaminaya, taasaa xukuumadda nabad iyo nolol ku shaqaynaysaa, taasay maanta markhaati uga wada nahay in wasiirkii wasiiradii maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir heshiisku yihiin inay saaska u dhigaan siyaasadda qaran ee waafaqsan nidaamka federaalka ee horumarinta sportiga. Idinkoo bahweyntii sportiga maamul goboleedada iyo dowladda federaalka aqoon yahanada uu xaddi ka mid yahay ah, waxaan rajaynayaa inay halkan ka dhalan doonto siyaasad hufan oo dhammaystiran oo dhammaan inoo wada runtanta shuruucdii loo baahnaanay ka farcamaan. Waxaanan ballan qaadayaa haddii ilaahay ilaa xukuumaduna ballan qaadaysaa inaanu meel marin doono marka aynu soo dhammaystirtaan. Dowladani waa dowladdii sharciga, sharcigaan ku shaqaynaynaa, shuruucdii kala duwaneed ee lagu hagaayay garoomada iyo sportiga iyana markaasaynu wixii dib ugu isu baahan iyo la jaan qaadaya noloshan casriga aynu iyagana ka wada shaqayn doonaa wasaaraddu inagu hoggaamin doontaa, wasaaradaha maamul goboleedada iyo gobolka Banaadirna ka wada qayb qaadan doonaan oo siyaasadda u dhigi doonaa. Arrinta dhiirigelinta dhallinyarada iyo sanduuqa dhaqaalaha waa wax inoo wadayaan xukuumaduna mar walba iyo madaxweynaha ay ka go'an tahay inay dhiirigeliyaan. Aan ka tashan doono waa maqalnay dhawaaqiina, waana suurtagelin doonaa ilaahay idankiisa. Waqti badan baynu fadhinay, waa idin hambalyeynayaa. Daahfurka siyaasaddu waa inoo furan yahay.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayuu kaasi ahaa. Barnaamijka Wadajir ayaan ku guda jirnaa. wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxay gabagabo marsiinaysaa wada tashiyada la xiriira hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta dalka. Wasaaradda ayaa isugu yeertay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha dib u heshiisiinta iyo beesha caalamka si ay u dhageysato aragtidooda iyadoo horay la tashiyo ula samaysay qaybaha bulshada. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabri ayaa barnaamijka wadajir uga waramay dadaalada ay wadaan iyo shirarkii ugu dambeeyay ee ay la qaateen hay'adaha ka shaqeeya arrimaha dib u heshiisiinta iyo waliba beesha caalamka.
Shirkan ama workshopkan waxaa qaban qaabisay wasaaradda, waxaana ka soo qayb galay hay'ada kale dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlad goboleedyada wufud ka socota iyo hay'ado caalamiya sida ANSOM, sida hay'adda la yiraahdo FCA. Waxaa kaloo ka soo qayb galay wadamo safaarado wadankan u joogaan safiiradoodii ama mararka qaarkood ku-xigeenadoodii. Waxaana dadkan isugu yeernay runtii oo meelo kala duwan ka yimid. Inta aan idiin sheegayna ay la jirto hay'ado caalamiya oo daneeya dib u heshiisiinta Soomaaliya oo ahayd mowduuca la rabay in laga hadlo. Waxaan hadda ka hor soo marnay shirar ku saabsanaa dib u heshiisiinta oo ay qabanqaabisay ama wasaaradda ama xafiiska ANSOM ama dowladda Finland. Markaan waxaan isku dayaynay inaan ururino aaraadii ka soo baxday shirarkaas sidii hore loogu wadi lahaa, oo shirarka iyo mowduucyada laga hadlay laysugu ururin lahaa meel wixii ka dambeeya loo gudbi karo waxqabad. Mowduucyadaas ku saabsan hannaanka dib u heshiisiinta qarankan iyo siyaasadda uu u baahan yahay in loo meel dhigo, hadhowna u baahan in la hirgeliyo. Intaas waxaan ku soo ururin karaa ujeeddada maanta la isugu yimid.
Waaye, marka shirka waa ka hadashay qubad dheeraad ka jeedisay, maxay tahay aragtida wasaaradda iyo hannaanka ay tahay in loo wajaho dib u heshiisiinta?
Wasaaraddu sida aad ogtihiin waxay u xil saaran tahay oo u gaara howlaha u gaarka ka mid ah arrimaha dib u heshiisiinta iyo arrimo kale oo badan. Wasaaradda waxaa ka go'an in la helo oo shirarka noocan oo kale loo maro hannaan siyaasi ah oo waddankan dib u heshiisiintiisa siyaasaddii hagi lahayd loo ururiyo, iyo in iyadoo lala kaashanayo dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in la meel geeyo siyaasadda lagu qorsheeyo shirarka noocaana. Wasaaraddu marna waa xilkeeda, marna waa waxa ay rabto inay ka shaqeyso dib u heshiisiintu waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay.
Ugu dambeyn, waxaa loo baahan yahay marka laga hadlayo dib u heshiisiin in dadkii la gaarsiiyo deegaanadii la tago, laga qaybgeliyo maamuladii deegaanka oo ilaahay degmo ilaahay tuul ay kasoo bilaabato. Marka aragtida wasaaradda ama qorshaha wasaaradda arrintan la xiriirta,
wallaahi adeer, hadda dib u heshiisiinu maba jirto haddaadan la gaarin mujtamaca qaybihiisa kala duwan, haddaadan la aadin miyiga iyo beeraha, haddaadan la aadin tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar, haddaadan la aadin gobollada iyo dowladaha qaybta ka ah dowladda federaalka heer walbaba, haddaadan la aadin kooxaha siyaasadeed, haddaadan la aadin kooxaha stakeholders ka oo dhan, marka ila iyo meesha ugu hooseysa mujtamaaca Soomaalida ugu hooseysa waxaan ka wadaa in levelka ama miyiga iyo dhulka beeraha ama tuulooyinka yaryar laga soo bilaabo ila iyo mowduucyada laga hadlo qaran sababtoo ah markaan saaleeyahay waxaan ka wadaa ma jirto dhammaystir dastuur oo aysan ka horreyn dib u heshiisiin ma jirto shuruuc iyo doorasho aysan ka horreyn dib u heshiisiin wax walba oo tallaabaha oo Soomaaliya ay u baahan tahay maanta inay u qaado inay dowladnimadeeda iyo nidaamkeeda dhammaystirato waxaa saldhig u ah dib u heshiisiinta marka heer walba ayay gelaysaa waxaana rabnaa inaan meel walbo ay taalana ugu tagno insha Allah. Hadaan mudan.
Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo warramayay barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa hadaba qaar ka mid ah dadkii qayb galay kulankaasi ayaa inooga warramay waxana ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Jubaland, Cabdixakiin Yuusuf Xeefo oo galmudu ka socday iyo waliba Cabdirasaaq Yara Maxamed oo ka socday Koonfur Galbeed.
Cabdishakuur aad ayaad u mahadsantahay. Xaqiiqdii shirkan nagula cazuumay haddii aan nahay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee degmada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo looga hadlay macnaha qariiradeenta dib u heshiisiinta qaran ee wadanka wuxuu ahaa shir muhiim ah oo dhaxalgal ah oo waxyaalo fara badan oo wadankan ka jira oo u baahan dib u heshiisiin ka helay anaga marka qasatan waxaan qusaysay qaybtii Koonfur Galbeed Soomaaliya hadii la dhaho dhinaca dib u heshiisiinta waxaan soo bandhignay hadaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha Koonfur Galbeed Soomaaliya baahiyaha loo qabo barnaamijkan dib u heshiisiinta deegaanada ka mid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasoo aan rabno in xaqiiqdii lagu lifaaqo siyaasada guud dib u yaani xalinta khilaafaadka ee dib u heshiisiinta wadanka Soomaaliya oo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dib u heshiisiinta ay wado maadaama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka mid tahay dowlad federaalka Soomaaliya waxaan markaa aan u aragnaa in baahiyaha goonida ah qasatan dib u heshiisiinta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya mudnaanta la sii ay tahay kana midnahay dowlad goboleedka deegaanadeeda xaqiiqda u baahan dib u heshiisiin in laga sameeyo siyaabaha loo mari lahaa iyo waxyaalaha ugu muhiimsan in lala kaashto ah ayaan xaqiiqdana ayaan kala hadalnaa
waxaan ku hadlayaa afka galmudug waxaan ahay gaasimaha oo dib u heshiisiinta galmudug shirka dib u heshiisiinta looga hadlayo wuxuu daba joogo shirar hore u dhacay oo kamid ah shirkii hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta waxyaabaha looga hadlana waxay ahaayeen dib u heshiisiinta anaga ka galmudug ahaana dib u heshiisiinta runtii qodobadii ugu waaweynaa oo shirkii hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta aan ka dhawo ku dhawaaqnay qodobad badan oo kamid ah way xalismeen waxa kamid ah dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Buusmareeb Ahlusunna Wal Jamaaca iyo Galmudug runtii way xalisantay haddana heshiiskii dhamaystirkiisii ayaa ugu jira dib u heshiisiinta kalaaniska ama qabiilada oo isku dhacyada oo soo shiyaalka ah runtii meelaha uu noogu daran waxaa kamid ah Cabudwaaq iyo Balanbal iyo qaybtan triangle-ka meel galisoor la yiraahdo oo runtii triangle dhahno oo saddex qabiil inta badan isku dhacay ay ka timaado taasna arrinta balanbalna waxaad telefishinada la socoteen in Sheikh Shaakir oo hoggaaminayay wasaaradaha arrintaas xalinayay arrinta balanbalna in laga heshiiyay sidoo kale arrinta oo Cabudwaaqna ay meel fiican maraysa iyadana u mahadcelinaya shacabka reer Cabudwaaq oo ayagu dawladda ka soo koobay si xoog isu abaabulay meelaha noogu daran oo kale waxaa ka mid ah arrintan oo Hirshabeelle iyo Galmudug oo macnaha aan ahayn arrin siyaasadeed oo arrin social oo arrin clan ah ayadana runtii hadda ka horna dhig joojinay lahayd maalmahaana xogaa culays ay ka jiraa ayadana waxaan ka balanay agaasimaha Hirshabeelle iyo wasiiradaba iyadoo wasaaradda federaalkuna ay goobjoog u ahayd labadan maalin shirka uga faa'iideysan in arrintaas isu kaashan sida loo xali lahay marka waxaan naga warbixin keenay dib u heshiisiinta galmudug oo meel fiican maraysa runtii qodobada ugu waaweynaan ay xalismeen gaalkacay arrinteedana ay ka mid tahay arrimaha hor socod kale oo aad dareemi kartaan isbeddel fiican inuu ka jiro arrimaha kale meesha shirka looga hadlay waxaa ka mid ah sida ugu muhiimsan loo sameeyo karo dib u heshiisiin isku mid ah Soomaaliya oo dhan marka maamul goboleed kastana wuxuu keensanayay baahiyada uu qabo iyo dib u heshiisiinta qaabka ugu wanaagsan
shirkan waa shir aad u wanaagsan dib u heshiisiin hadii mar la yiraahdo waa wax mar walba loo baahan yahay muddana waa soo wadnay anigu ku hadlayay afka istaadiyada waxaan rabaa inaan caddeeyo ummadda Soomaaliyeed maanta inay u baahan tahay in hore loo dhaqaajiyo. Xaqiiqdii anagu waxaan soo qabannay dib u heshiisiino isdhexgal wax fara badan meel fiican bay noo marayaan, welina waa wadnaa. Mana laga daali karo dib u heshiisiin mar walba wax loo baahan yahay wax taagan. Arrinkaas wuxuu yahay arrin aad ummadda Soomaaliyeed muhiim u ah. Waxaan soo jeedinayaa in sidoo tahay looga faa'iideysto si aan hore ugu dhaqaaqno oo horumar iyo dalkeenna nabad loo gaaro iyo ummadeenna isfahansan.
Waa marka shirkan oo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda ay soo qaban qaabisay sidii uu arkaan heshiisiin bimaan teleega ay siinaysaa.
Aad u mahadsan tahay shirkan. Horto dowladda dhexe waa dowladda matasha dalka, anaguna waxaan nahay dowlad goboleedyada waxa weeye federaalka dalka ay ka jil qaatay ka mid yihiin. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka shirkan ay soo qaban qaabisay oo isdhexgalkii dib u heshiisiinta aad buu muhiim u yahay. Aad buu muhiim u yahay, aad baan u soo dhaweyna. Waxaan isleenahay waa wax loo baahnaa sidii uu ka hadlay wasiirkana maanta. Xaqiiqiyan annaga state ahaan sidaasaan qabnaa wasiirku ka hadlay. Wasiirkan waxa weeye wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka. Wasaaraduna waa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka. Wixii ay soo qaban qaabiso ay u aragto maslaxada ummadda inay tahay xaqiiqiyan waa sharciyan, meel walba sharciya ka yimid. Annaguna waxaan u aragnaa barnaamijkan inuu yahay barnaamij aad muhiim u ah.
Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa naga dhageysanaysaan barnaamijka Wadajir ayaan ku gudu jirnaa. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo taageeraysa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxay waddaa dhismaha dowladaha hoose. Haddaba muhiimad intee leeg ayay dhismayaasha golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobollada dalka u leeyihiin doorasho qof iyo cod ah oo dalkan ka hirgasha? Waxaanu ka wareysanay Xuseen Cabdi oo ah xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya. Waxaan ugu horeyn aan weydiinay bal guddiga iyo wixii u qabsoomay
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Labadii bilood ee ugu dambeysay waxa ku mashquulsanaa safarro iyo hawlo shaqo oo dhammaan ku tagay gobollada dalka iyo maamulada jira, kuwaas oo danta laga lahaa ay ahayd in dadweynaha Soomaaliyeed lala yeesho wadatashi. Wadatashigaas oo ku saabsan suurtagalnimada doorasho waddankan ka dhacda dhammaadka 2020-ka iyo caqabadaha horyaala inay doorashadaas dhacda iyo caqabadaha sidii looga gudbi lahaa. Marka waa gabagaba hawshaas iyada ah. Runtii intii aan ku guda jirnay safaradaas iyo shaqooyinkaasna calaamadaha hordhaca ah ee noo soo baxay waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed ay ku daaleen habqaybsiga qabiilka, oo runtii qabiilku iyo habqaybsigiisu inkastoo lagu soo mooday oo waqti badan lagu soo mooday, haddana dadkii uu kala irdhoobay oo culays uu soo kala dhexgalay, sidaa daraaddeedna ay u baahnaan lahaayeen inay ku tartamaan xisbiyo siyaasadeed iyo mabaadi iyo waddanka oo dhan oo doorasho qof walba uu codeynayo ay ka dhacdo. Hawshaas iyada ah marka hadda qayb gudaha ka mid ah ayaa Yurub jirta oo hawlahaas wadatashiyada ku mashquulsan. Qayb kaleeto gudaha ka mid ah gudoomiyaha uu ka mid yahay guddigana waxay jiraan Mareykanka iyo Kanada. Waxaan rajeynaynaa usbuuca soo socdana in qayb kale u bixi doonto magaalada Nairobi haddii la yiraahdo, si mujtamacaadka Soomaalida ah ee waddanka dibadiisa ku nool ayagana talada laga siiyo qaybta ay ku leeyihiin oo ay taladooda ugu darsadaan. Waxaan rajeynaynaa intaysan March dhammaana inaan soo saarno warbixintii iyo ribootkii ugu dambeeyey ee hawshaas. Marka dadweynaha Soomaaliyeedna waxaan dareemaynaa inay aad ugu heelan yihiin in oo maaragtay doorasho hal qof iyo hal codo waddankan ay ka dhacdo.
Waxay markaa qorshayaashii loo baahnaa in lagu gaaro doorashooyinkaasi haddii aad tihiin guddiga doorashooyinka ma dhigteen?
Haa, qorshayaashaas runtii waan dejinay. Hadda ka hor waxaan launch gareynay oo iclaaminay barnaamijkeena strategic plan-ka oo 5 sano ah oo ay ku xusan yihiin dhammaan qodobada aan rabno inaan gaarno si loo gaaro 2020 dhammaadkiisa doorasho hal qof iyo hal codah. Waxaa ku caddaa barnaamijkaas sanad walba, bil walba iyo usbuuc walba wixii la qaban lahaa si higsiga isaga ah loo gaaro. Qorshahaas waa dejinay. Haddee qorshaha anaga aan dejinay qaybo badan oo ka mid ah si uu u hirgalo wuxuu ku xiran yahay qaybaha kale ee dowladda sida wasaaradaha kale ee masalan si doorasho loo helo waxaa lama huraan amni in la helo. Amniga wuxuu ku xiran yahay wasaaradaha amniga ka shaqeysa, wasaaradda amniga, wasaaradda gaashaandhigga iyo wixii lamid ah.
si doorasho loo helo waxay u baahan tahay in lacag iyo kharash lagu bixin lahaa hawsha inta la helo hawshaas waxa u xil saaran wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda dakhliga ee ka shaqeeya ayaa u xil saaran marka si loo helo doorasho waxa fiican in dhulka oo dhan uu maamul ka sii wada jiro oo meel walba ay maamul leedahay meel fawdo ah doorasho lagama sameyn karo taasna waa tan ay ka shaqeynaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo barnaamijka aad hadda ka sheekeynaysa ee xasilinta ee wadajir
marka deegaanadii iyo tuulooyinkii maadaama laga hadlayo doorasho qof iyo cod ah ayaa loo baahan yahay in la gaaro marka dowladaha hoose muhiimad intee leegayay idin leeyihiin dhismahooda hadda waa ay socdaan oo koonfurta si xoog leh ayay uga bilowdeen marka doorashooyinkaas qof iyo cod dhismaha dowladaha hoose muhiim intee leeg bay u
leeyihiin runtii waxaan aaminsanahay dowladaha hoose in la dhiso iyo councilskii iyo maaragtay golayaasha deegaanada ee dowladaha hoose waxay lama maarmaan u yihiin wadanka inay doorasho hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo dowladaha hoose dhismahoodu wuxuu gogol xaarayaa maamul dadku ay isla ogol yihiin inuu degmadii iyo deegaankii u ka jiro maamulkaasi dadku isla ogol yihiin oo degmadii iyo deegaankii ka jiro wuxuu saldhig iyo aansaas u noqon karaa meesha iyada ah inay doorasho hal qof iyo hal codo ay ka dhacdo sidaa daraaddeed meelaha qaarkood waan tagnay hadda oo markaan qabanaynay wadatashiyadii ayaan tagnay sida xudur oo kaleeto oo meelihii maamulka dadweynuhu ay u sameysteen oo councilka loo sameeyey iyo golayaasha deegaanka loo sameeyey maamulkaas iyaga si fiican ayay noola shaqeeyeen waxaan aaminsannahay marka si loo helo doorasho hal qof iyo hal cod ah in dhammaan deegaanada iyo degmooyinka dalka lagu baahiyo in la dhiso golayaashii deegaanka golayaashii deegaankuna ay noqdaan kuwo shaqeynaya oo waxtar ah dhowr sano kadib markii la gaaro 2020-kana waxaan rabnaa in dadku ay toos u soo doortaan golayaasha deegaanka laftigooda doorashada anaga aan ka shaqeynayna kuma koobna oo keliya doorashada madaxweynaha ee tan baarlamaanka kuma koobna oo sidaas kale waxaa ku jira mustaqbalka hadduu la yiraahdo hadda golayaasha deegaanka habka lagu dhisayo waa in qabaa'ilka iyo dadka deegaanka inay erga iska soo xulaan ergadaasna ay iska soo dhex doorato dadkii deegaanka golihii deegaanka iska soo doorato laakiin mustaqbalka waxaa la gaari doonaa hadduu la yiraahdo golaha deegaanka laftigiisa in ay dadweynuhu soo doortaan oo ay codku uu ku soo baxo marka mar walbaba laba huraan ayay u tahay arrinka hawsha anaga aan ku mashquulsanahay
waayo marka haddii bal aanay suuro gelin in degmooyinkoo idin laga hirgeliyo golo deegaan caqabad ma ku noqon kartaa doorashooyinka qof iyo cod
aad iyo aad sababtoo ah meesha aan lahayn golo deegaan micnaheedu waxa weeyaan waa meel aanan maamul uusan ka jirin waayo ama maamulku ka jiro uu yahay maamul lasoo magacaabay oo dadka deegaanka ahay laga yaabo in ka mida aysan raalli ka ahayn inuu yahay sidaa daraaddeed annaga waxaan aaminsannahay in ay daruuri iyo lama huraan tahay inta waqtigan sanadka 2018 gudihiisa lagu jiro dhammaan in la dhammaystiro maamulada deegaanka ee degmooyinka oo dhan in la dhammaystiro haddaad maqashid maamul golo deegaan haddaad maqashid waa heer degmo waay heer degmo waay degmadaas marka ay yeelato maamul ayaa ay suurtagal ka tahay wixii ka dambeeya inay horumarin ka hagaagto inay caafimaad ka hagaagto inay waxbarasho ka hagaagto in marka dambena doorasho iyo election ay ka hagaagaan intaasoo dhan waxay suurtagal tahay markay maamul leedahay
waaye marka marka laga hadlayo doorashada sidaan ognahay guddigiina 2015-kii ayaa la dhisay oo baarlamaankuna uu ansixiyey 2018-kii waxay ahayd in doorasho la qabto wadanka one man one vote ah oo qofku uu codeynayo oo dooranay madaxweyneysa maanay suuragelin hadda 2020-ka la qorsheynayaa in doorashadu ay dhacdo waqtigii loo waqtiyey marka aan dib u eegno marka maxay yihiin caqabadihii 2016 hortagay ka hortagay inay doorashadii sidii la rabo u dhacdo 2020-kase suuragal ma tahay inay doorashada qabso
2016-kii markii anagana la sameeyey waxaan xasuustaa usbuucina la sameeyey ku xigay innaga ooban weli fariisan inuun xafiisyo yeelanin markii baarlamaanka uu ansixiyey ra-iisul wasaarihii waddanka markaas ayaa baarlamaanka tagay wuxuu yidhi waddanka doorasho kama dhici karto micnaheedu waxay ahayd annaga waxaana la sameeyey
waqtiga markuu dhamaaday almost oo ay ka dhimantahay heliga la isdooran lahaa wax ka yar hal sano ka yar ayaan la sameeyay marka gurufta iyada oo lagu jiray waxa jira caqabada amni ah caqabada xaq dhaqaalaha ah caqabada xaq siyaasadda ah iyo caqabada xaq bulshada ah oo dhamaantood ka soo horjeeday in doorasho hal qof ay calaamad la qabto laakin hadda waxaan islaanahay dawladdan markay bilaabatay waxa la bilaawday in higsiga 2020 qorshihiisa anaguna aan dejinay in dadweynaha Soomaaliyeed wacyigelin weyn badan aan u bilaawnay hadda in saddex sano soo hartay hadii shaqada noo taalo aan qaybsano wixii anaga nagu soo aadana aan qaybteeda ka soo baxnaa wixii qaybaha kale ee dawladdu ku hagaagana qaybtooda ka soo baxaan waxaan aaminsanahay saddex sano soo socdo in mushaakil fara badan oo maanta yaala in la xalin karo midada kale to wadamada anaga kale ta ah ayaa waan ku soo celcelinay warkaas ayaa doorasho dhowr jeer intaas oo jeer ay ka dhacda doorashada macnaheedu ma aha in dadka oo dhan ay wada codeeyaan ma aha waxa weeyaan inta badan dadka inay codeyso waxa weeyaan intii rabta inay codeyso intii rabta inay codeyso waxaan u baahanahay marka inaan doorashada bilaawno waxa laga yaabaa doorashada ugu horeysa inaysan 100% ahayn 80% ahayn 70% ahayn ina ayaa laga yaabaa laakiin midda ku xigta waxaan rajaynaynaa inay ka sii wanaagsanaato midda ku xigtana inay perfect 100% ay noqoto wadamada aad aragtay oo marka dimuqraadiyadda ay ka jirto oo doorashada intii loo dareero galabkiiba lagu kala baxayo oo ummadii oo dhanna ku wada qancayso waa dhaqan soo jireen ah oo intaas oo sano 100 sano 80 sano 200 sano ay ummadaasi sidaa isu dooranaysay waxa hal maalin sameystay may maaha sadaradad aniga waxaan qabnaa in ummada Soomaaliyeed ay bilaawdo inay is doorato ha hadaba waxay wax ku qandan qof baa wax doorato bilow waa in marka qandan ka qof ay isbedesho kumanaan qof ay isku bedesho oo MB-ga kumanaan qof ay doorato ha
u dambeen wada tashiib badan ad gobolada iyo dhan ka soo sameeyseen dibadda hadda qaar kamid xubnihii oo gudoomiyuhu ku jirto ay ku maqan yihiin Yurub iyo Amerika ilaa Nairobi aad qorsheynaysaan marka aad eegto wada tashiyada ay soo sameeyseen sida dawladda hadda ay u shaqeynayso rajada aad qabtaan in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo iyadoo qofka uu codeynayo ama ha ahaato xildhibaankii deegaanka ama gudoomiyaha deegaanka ama madaxweynaha wadanka rajada aad ka qabtaan intee la eegta
walaa anaga rajo weyn ayaan runtii ka qabnaa hawlaha aan hadda ku jirno waxa la dhinaca socda hawlo dastuurka laga hayo oo aan rajaynayno sanadkan inay iyaga laftigooda ay soo dhamaadaan oo dib u eegista dastuurka oo wax badan runtii ay nooga xiran yihiin waxa dhinaca socda sharciyada iyo xeerarka aan u baahneen oo sharciga doorashooyinka ahaa in la riixayo oo maalintii ugu dambeysay hadda madasha ay shirtay waxay go'aamisay bishan March 2018-keeda bay dhabay in lagu yimaado oo model hab la isku raaco habkii la isku dooran lahaa wadanka la isku dooran lahaa la isku raaco anaga marka waxaan maamulka iyo dawladda hadda jirtana waxa ka muuqata inay runtii aad u riixayso in sidii hore si ka bedel la isku doorto oo wadankan doorasho hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo waxaan moodaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan bisel siyaasadeed inuu ku jiro in rabitaan siyaasadeed u jiro waxaas oo dhan waxa yeyn marka waxna dhirigelinaya inagana waxa weeyaan dadaal aan kala go' lahayn oo joogsi lahayn ayaan ku jirnaa inaan shaqadaas aan gaarsiino waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa sharaftaas in ummada Soomaaliyeed aan gaarsiino doorasho hal qof iyo hal cod ah in sharaftaas inuu Ilaahay noo soo hoyo qamaasan
Hussein Abdi oo ah xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo uu warramayay barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa waxa barnaamijka soo saaray Maxamed Nuur Macalin Maxamed Qays Cali Shire ayaa farsameynayay anigu Cabdishakuur Cali Axmedna waa soo jeedinayay inta aan mar kale dib ugu kulmi doono hadduu eebba idmo dhageystayaal waxaannu idin kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wadajir bay labaqa maxood wax ku qaban karaane
aris weeshano
walaalayaal
wadajirno
walaalayaal
aris weeshano
walaalayaal
wadajirno
walaalayaal